Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Di tengah pandemi yang berkepanjangan dan kembali meningkatnya kasus positif COVID-19 di Amerika, belum lama ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memberikan persetujuan atas penggunaan vaksin penguat atau booster bagi anak-anak usia 5-11 tahun. Kepada VOA, sejumlah diaspora Indonesia mengutarakan pendapat mereka mengenai vaksin booster tersebut. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC melaporkan bahwa sejak awal pandemi, lebih dari 4,8 juta anak usia 5-11 tahun terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 15 ribu dirawat di rumah sakit dan 180 meninggal dunia. Setelah lebih dari 2 tahun pandemi merebak, jumlah penderita COVID yang tadinya menurun kini kembali naik dengan berbagai varian dan subvarian yang terdeteksi. Secara beriringan dengan hal tersebut, kini vaksin penguat atau booster dari perusahaan Pfizer-BioNTech disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika untuk diberikan kepada anak-anak berusia 5-11 tahun. Booster diberikan setelah lewat 5 bulan dari suntikan kedua. Ini diharapkan dapat menambah kekebalan tubuh sekaligus menghindari turunnya zat antibodi mereka secara berkala akibat waktu, juga melindungi mereka dari berbagai varian virus. Jessica Wuisan, diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Texas, mengatakan bahwa kedua anaknya yang berada dalam cakupan usia tersebut belum diberi booster. Alasannya, saat ini sudah memasuki musim libur di mana kemungkinan penularan berada pada titik rendah, dan anaknya pada bulan Agustus tahun lalu telah terkena COVID. Namun, ia dengan pasti merencanakan pemberian dosis penguat tersebut sebelum dimulainya kembali tahun ajaran baru nanti. Ia mengatakan, di Texas, tidak banyak orang yang memberikan vaksin flu kepada anaknya, apalagi booster COVID. Diah Yatnika Sari, yang tinggal di negara bagian Maryland, belum sempat mendaftarkan anaknya yang berusia 9 tahun untuk mendapatkan booster. Namun, kepada VOA, ia menyatakan betapa penting vaksin penguat tersebut bagi kesehatan anaknya.
Menurut saya, booster ini penting ya, karena sudah terbukti dengan adanya booster ini bisa meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19.
Dia berharap setelah menerima vaksin booster yang telah disetujui oleh FDA ini, anaknya bisa terhindar dari COVID-19 dengan varian lain yang akan muncul. Sementara itu, Kianti Wardoyo yang tinggal di negara bagian California memilih untuk tidak memvaksinasi anaknya yang kini berusia 9 tahun. Menurut Kianti, dengan memberi vaksin kepada anak dalam kelompok usia 5-11 tahun justru akan menurunkan efektivitas vaksin secara signifikan. Ia berharap ke depan akan ada booster dengan keampuhan yang ditingkatkan. Mutia Juni tidak sependapat dengan Kianti Wardoyo.
Menurut saya sampai saat ini COVID vaksin sudah terbukti sebagai metode paling efektif dan aman untuk menghindari terkena virus COVID. Jadi buat saya dan suami, booster ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak. Karena walaupun kemungkinannya lebih kecil untuk anak-anak terkena gejala yang parah dibanding orang dewasa, tapi kemungkinan itu selalu ada.
Warga Indonesia yang tinggal di negara bagian Wisconsin ini belum memberi vaksin booster kepada anaknya yang berusia 5 tahun karena belum lewat 5 bulan sejak vaksinasi kedua. Namun begitu tiba waktunya, ia menyatakan akan menjadwalkan anaknya untuk mendapatkan dosis penguat. Ibu dua anak yang bekerja sebagai petugas administrasi pada sebuah klinik kesehatan pelayanan darurat di Wisconsin ini menambahkan,
harapannya semoga booster ini bisa meredam peningkatan angka penyebaran COVID dan menghindari gejala yang parah dan kematian kepada pasien penderita COVID.
Bagi Yunus Kairisman, ayah dari 3 anak dan tinggal di negara bagian Virginia, vaksin booster sangat penting agar kehidupan sehari-hari menjadi normal. Begitu booster tersebut disetujui FDA, ia langsung menjadwalkan dan memberi dosis penguat itu bagi anaknya yang berusia 11 tahun. Dengan harapan, ia tidak menularkan penyakit itu kepada kedua adiknya yang masih berusia di bawah 4 tahun. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah pameran baru yang menampilkan tokoh Snoopy ditampilkan di 2 museum baru-baru ini. Pameran tersebut dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-100 kreator tokoh Snoopy itu tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah museum masing-masing di Ohio dan California menggelar pameran baru untuk merayakan ulang tahun Charles Sparky Schulz yang dilahirkan pada tanggal 26 November 1922 di Minnesota.
Nama Charles Schulz dikenal luas sebagai pencipta komik strip Peanuts. Pameran itu menampilkan berbagai komik strip Peanuts dan berbagai produk yang bergambar Snoopy. Lucy Shelton Caswell adalah kurator pendiri museum dan perpustakaan kartun Billy Arland di Universitas Ohio yang berlokasi di Columbus, Ohio. Ia menjelaskan,
"This was somebody who took his art very seriously and was very conscious of writing and drawing and using the devices, the mechanisms that the comic strip gives."
Charles Schulz adalah seorang yang mengerjakan seninya dengan sangat serius dan sangat berhati-hati dalam menulis, menggambar, dan menggunakan perangkat, mekanisme yang membuat comic strip menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menampilkan ide-ide yang ia coba sampaikan.
Lucy Shelton Caswell berharap para pengunjung pameran tersebut dapat mengenali kepribadian Schulz lebih jauh.
I hope people take away that this was a person of genius, who had a very clear creative focus to his life and enjoyed.
Saya berharap orang-orang dapat melihat Schulz sebagai seorang yang jenius, yang memiliki fokus yang jelas dan kreatif dalam hidupnya dan gemar membuat orang tertawa.
Dalam komik Peanuts, Schulz menggambarkan anak-anak perempuan yang ikut berbagai permainan olahraga. Lucy menambahkan,
"People were telling his daughters they couldn't do this kind of stuff because they were girls, and he knew they could do it. There was no reason because of their gender that they couldn't do it."
Orang-orang mengatakan kepada anak-anak perempuan mereka bahwa mereka tidak dapat ikut permainan olahraga karena mereka adalah anak perempuan. Schulz tahu bahwa mereka dapat melakukannya. Tidak ada alasannya hanya karena gender mereka tidak boleh melakukannya.
Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di California menulis surat kepada Schulz agar ia menambahkan tokoh anak kulit hitam ke dalam strip komiknya. Schulz lalu menciptakan tokoh Franklin, seorang anak kulit hitam, untuk bergabung bersama Charlie Brown dan teman-temannya. Pada masa puncaknya, komik strip Peanuts dimuat di lebih dari 2.600 surat kabar di berbagai penjuru dunia. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kamar Ronan Kotia 11 tahun dan adiknya Keaton 9 tahun adalah tipikal ruangan anak-anak. Mereka menggandrungi banyak pahlawan super dan Harry Potter, padahal mereka lah pahlawan yang sesungguhnya. Kakak beradik ini membantu sang ibu merawat ayah mereka yang menderita penyakit Lou Gehrig atau amyotrophic lateral sclerosis ALS, penyakit fatal yang merenggut kemampuan berjalan dan berbicaranya. Ronan membantu menyedot air liur di mulut ayahnya. Selain itu,
I do like help put him in bed, get him out of bed.
Saya membantu membawa dan membaringkannya di tempat tidur, membawanya keluar dari tempat tidur, membawanya ke kamar mandi.
Dokter mendiagnosis Rupes Kotia menderita ALS pada Oktober 2014. Ronan dan Keaton tidak ingat seperti apa ayah mereka sebelum sakit. Mereka mulai terlibat dalam perawatan beberapa tahun lalu. Mula-mula dengan menyeka air mata sang ayah atau menegakkan kepalanya di sandaran saat menumpangi mobil. Siobhan Pandya, ibu mereka, mengatakan,
"We just had to get them to help because, you know, there's days of the week where there's no help and it's..."
Kami terpaksa meminta mereka untuk membantu karena Anda tahu, ada hari-hari dalam sepekan di mana tidak ada bantuan dan sekuat apapun saya, ada hal-hal yang perlu dua orang untuk melakukannya. Juga, anak-anak benar-benar ikut membantu.
Ada hingga 10 juta anak-anak di Amerika yang mungkin memberikan beberapa bentuk perawatan di rumah, kata peneliti di University of Wisconsin-Milwaukee, Melinda Cavano. Sebagian dari mereka adalah satu-satunya andalan pasien, sementara yang lainnya menjadi pengganti sewaktu perawat atau bantuan lainnya tidak tersedia. Kadang-kadang mereka terlalu muda untuk mengemudi, dan kegiatan mereka seringkali luput dari perhatian di luar rumah. Cavano mengemukakan,
"And they exist in the shadows."
Mereka eksis dalam bayang-bayang.
Cavano mengatakan pemberi perawatan berusia muda ini akan berkembang jumlahnya seiring bertambahnya usia populasi Amerika dan gangguan kesehatan kronis seperti diabetes semakin umum. Ia dan para peneliti lainnya mengatakan, para perawat muda ini memberi bantuan penting bagi keluarga mereka, dan mereka sendiri membutuhkan bantuan. Ronan dan Keaton bergabung bersama sekelompok anak di Texas Neurology di Dallas untuk belajar lebih banyak dalam merawat orang-orang yang menderita penyakit Lou Gehrig. Cavano menyiapkan beberapa spesialis untuk mengajar sebagai bagian dari program Y-Care yang ia perkenalkan ke beberapa kota. Selain memberi pelatihan, salah satu target utama Cavano adalah mempertemukan para perawat muda itu. Pandya sendiri berusaha menyeimbangkan kegiatan anak-anaknya merawat ayah mereka dengan kegiatan normal. Keaton ikut les tenis dan coding. Ronan bergabung dengan tim sepak bola anak. Sementara itu, terapis Sarah Sutton telah bertemu anak-anak itu secara teratur dalam beberapa tahun ini. Ia berusaha membuat mereka mengenali dan memahami semua emosi yang mereka alami, agar mereka tidak menyimpannya sendiri. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Sutradara asal Australia, Baz Luhrmann, yang terkenal lewat film-film arahannya seperti Moulin Rouge dan The Great Gatsby, kembali berkarya lewat film terbarunya, Elvis.
There's a lot of people saying a lot of things, but in the end you gotta listen to yourself.
Film Elvis mengangkat cerita tentang mendiang penyanyi legendaris Elvis Presley, serta hubungannya dengan sang manajer, Colonel Tom Parker, yang tidak hanya membantu membesarkan nama Elvis, tapi juga terkenal licik karena telah memanipulasi dan mengontrol Elvis. Aktor Austin Butler yang berusia 30 tahun terpilih untuk memerankan tokoh Elvis Presley. Saat ditemui oleh Associated Press di acara pemutaran perdana film Elvis di Australia, Austin mengatakan,
"I'd wake up every day around 3 or 4 in the morning with my heart pounding, just feeling the weight of it. And that's one of the greatest gifts that it gave me as well, because Elvis talked a lot about his own stage fright and his own anxieties and stuff. So, and he achieved some pretty amazing things. So it's cool to get to, you know, face my own fears through him in a way."
Kata Austin, ia kerap bangun setiap hari sekitar pukul 3 atau 4 pagi dengan jantungnya yang berdebar kencang, hanya karena merasakan beban memainkan tokoh Elvis. Ini adalah salah satu anugerah terbaik yang pernah ia terima, karena Elvis banyak bicara tentang rasa demam panggungnya, kecemasannya, dan hal lainnya. Elvis telah mencapai hal-hal yang menakjubkan. Austin menambahkan, ia seperti bisa menghadapi ketakutannya sendiri dengan memerankan tokoh Elvis.
Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley.
I can't move, I can't sing. Some people want to put me in jail, so where's moving?
They might put me in jail for walking across the street, but you're a famous white boy.
Film Elvis versi sutradara Baz Luhrmann yang produksinya sempat terhambat karena aktor Tom Hanks yang memerankan tokoh Kolonel Tom Parker sempat terkena COVID-19 adalah sebuah pencapaian bagi sineas asal Australia berusia 59 tahun ini. Kepada Associated Press, Baz Luhrmann mengatakan,
"After the initial shock of Tom, it was a dream shoot. And actually, came in on schedule on budget.
Awalnya Bass mengatakan sempat kaget ketika mendengar Tom mengidap COVID-19. Untungnya mereka berhasil menggarap film ini sesuai jadwal dan dana yang ada. Saat hadir di Festival Film Cannes beberapa waktu lalu, Tom Hanks juga sempat bercerita ketika sang sutradara mengajaknya ngobrol mengenai film Elvis. Sambil bercanda, Tom Hanks bilang sepertinya itu hanya buang-buang waktu. Bass lalu menjelaskan bahwa tidak akan ada sosok Elvis tanpa sosok Kolonel Tom Parker. Dan begitu pula sebaliknya.
All I knew was Baz Luhrmann would like to talk to you about Elvis, and I thought, well, that would be a waste of time. But when he came in, he said there would have been no Elvis without Colonel Tom Parker. There would have been no Colonel Tom Parker without Elvis. It was a symbiotic relationship.
Tom menambahkan, Baz juga membahas sosok kolonel sebagai orang yang ingin mengajak orang lain untuk melihat kemegahan di luar kota tempat tinggalnya. Menjanjikan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya.
Baz talked about the colonel as this great carny, knowing that the carny's job is to bring people to the glittering lights on the outside of town, promise them something they've never experienced before, and then almost giving it to them at a cost.
Setelah berbicara dengan Baz Luhrmann selama 7 menit, Tom langsung setuju untuk memerankan tokoh Kolonel Tom Parker. Ia pun sempat kaget saat melihat foto sosok tokoh Kolonel Tom Parker.
I think the conversation lasted 7 minutes until I said, "I'm your man. Now please show me a picture of what the Colonel looks like." Then he showed me, and I thought, "Oh my God, what have I done?"
Seperti karya-karya film yang sebelumnya, antara lain Strictly Ballroom, Moulin Rouge, Romeo and Juliet, dan The Great Gatsby, Baz Luhrmann dikenal selalu berani menampilkan sesuatu yang berbeda. Kepada Associated Press, ia mengatakan masih belum tahu apakah ia akan menggarap film lagi atau mungkin malah menggarap hingga 100 film.
I don't know if I'll ever make another film again. Maybe I'll make 100. But somehow on Elvis, almost on every step of this journey, there's been something unusual, unique, memorable. Maybe there'll be a film that's been as extraordinary a journey as this, but I doubt it.
Baz menambahkan, menurutnya saat menggarap film Elvis, selalu ada hal yang tidak biasa, unik, dan mengesankan di setiap langkahnya. Mungkin ada film yang memiliki proses penggarapan yang luar biasa seperti ini, tapi ia meragukannya. Sebagai ikon yang sering dikenal sebagai raja dari genre rock and roll atau sebagai lambang perampas suatu budaya untuk keuntungan pribadi, Elvis versi Baz Luhrmann berusaha menghidupkan kekuatan Elvis Presley yang memadukan genre musik blues kulit hitam dan gospel yang secara tidak konvensional menjadi ancaman kepada arus utama Amerika. Sutradara ternama ini menambahkan selalu menjadi keinginannya untuk menghindari pembuatan film biopik yang umum tetapi lebih mengambil latar belakang cerita dari sosok bintangnya untuk mengulik ide yang lebih besar.
Whether you like the musical or you don't, you can't examine America in the 50s, 60s, and 70s. Well, you can, but he's at the crossroads of each of those decades. So that was kind of the kickoff. I just couldn't think how to do it until I was really looking at this idea of sort of art and commerce.
Katanya, apakah Anda suka musiknya atau tidak, Anda tidak dapat meneliti Amerika pada tahun 50-an, 60-an, dan 70-an. Anda bisa saja, tetapi Elvis Presley berada di persimpangan jalan setiap dekade itu. Jadi itu semacam awal, ia tidak bisa memikirkan cara untuk menelitinya, sampai akhirnya menemukan ide yang berhubungan dengan seni dan perdagangan.
In that moment, Elvis the man was sacrificed, and Elvis the god was born.
Baz Luhrmann menggambarkan kehidupan Elvis Presley di pertempuran budaya antara sejarah Amerika dan kebebasan dalam menentang kekuatan represi. Menurutnya, ini benar-benar tentang Amerika dari sisi yang baik dan yang jelek. Ia menyorot kehidupan Elvis sebagai sosok yang dibesarkan di salah satu dari hanya segelintir rumah keluarga kulit putih di perumahan kulit hitam yang akhirnya melarikan diri dengan teman-teman keturunan Afrika Amerikanya untuk berkumpul sambil berdansa di bar dan bergabung di tenda-tenda yang mengajarkan agama Kristen. Elvis Presley meninggal di usia 42 tahun dan tidak pernah melakukan tur di luar Amerika Serikat. Film Elvis yang juga menyorot penampilan sang bintang di Las Vegas pada akhir masa hidupnya memiliki elemen tragedi.
I knew Michael Jackson. I worked with Prince twice. I have incredible admiration for them. They were magical to be around.
Baz Luhrmann mengatakan ia mengenal mendiang Michael Jackson. Ia juga pernah bekerja sama 2 kali dengan Prince. Ia sangat mengagumi keduanya. Ia merasakan adanya kekuatan magis ketika berada di sekitar mereka. Namun, keduanya dan juga Elvis sangat percaya bahwa mereka anti obat-obatan. Dan kita bisa mengatakan bahwa ketiga ikon ini memiliki persamaan dalam pikiran mereka dan juga obat-obatan. Tapi obat-obatan itu membuat ketiganya mungkin tidak mengambil keputusan yang sehat terhadap mental mereka.
Both of them and Elvis truly believed that they were anti-drugs. And all three of those icons, you can truly say that they were struggling with, in their minds, medication. But that medication was making all three of them probably not doing, making the most healthy mental choices.
Film Elvis, karya Baz Luhrmann, menggambarkan perjuangan seorang artis untuk mengekspresikan dirinya secara utuh tanpa adanya kendali yang dibebankan kepadanya. Terlepas dari seluruh kebebasan yang ia miliki dalam karyanya sendiri, Baz Luhrmann mengatakan ia bisa merasakan apa yang dialami oleh Elvis. Mulai dari sama-sama berasal dari kota kecil hingga rasa selalu ingin mencari tahu, dan ia juga merasa di umurnya saat ini ia memiliki kebebasan dalam berkreasi. Ia tidak pernah mencari pekerjaan, tetapi selalu memikirkan apa yang ingin ia buat.
He was from a very small country town, so was I. He was always searching, and so am I. And yes, I do have, even I recognize at my advanced age that I have remarkable creative freedom. I mean, I don't go for jobs, I just think up what I want to make. Sounds arrogant, but I've always, even when I was a kid, I just thought up what I want to make and said, I've got this idea, and usually most people go, boredom dancing, you must be kidding. No one likes boredom dancing. Shakespeare, what are you mad, you know? But I don't think like that.
Sombong kedengarannya, tapi Baz menambahkan, sewaktu kecil, ia selalu mencetuskan ide yang membuat orang-orang bertanya. Seperti ketika ia ingin menari atau ketika ingin mengangkat cerita karya Shakespeare ke dalam film. Bagi sutradara Baz Luhrmann, pekerjaannya adalah untuk memilih hal-hal yang dianggap membosankan atau kuno atau yang sudah tidak relevan. Lalu tidak mengubahnya, namun kembali mengadaptasinya sehingga hal tersebut kembali bernilai di masa yang sekarang.
And my job generally is to take things that are considered either boring or old-fashioned or not relevant and shake off the rust and recode them, not to change them, just to retranslate them so their value is once again present.
Film Elvis juga menampilkan aktris Helen Thompson sebagai ibu dari Elvis, Gladys Presley, dan Olivia De Jong sebagai istri Elvis, Priscilla Presley. Film yang telah menghabiskan dana sebesar $200 juta ini tayang tanggal 24 Juni di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye!